öðrusinni.
Herra forseti, ég vil nú byrja á því að taka undir það sem háttvirtur þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé sagði og lagði okkur föðurlega til að við ættum nú að halda okkur við að vera samkvæmir eða samkvæm sjálfum okkur í okkar málflutningi hér í þinginu og ekki taka upp á þeim óskunda að skipta skoðun eða hafa uppi aðra röksemdafærslu í málflutningi okkar hér í þinginu. Og mér fannst þetta mjög góð ábending og Kolbeinn Óttarsson Proppé háttvirtur er sérstök fyrirmynd í því, eins og við höfum öll tekið eftir, að hann talar með nákvæmlega sama hætti verk þessara ríkisstjórnar að sömu yfirvegun og skynsemi og hann hefur alltaf gert þegar hann var í stjórnarandstöðu. Þannig við mögum læra mikið að háttvirtur þingmanni Kolbeinni Óttarssyni Proppé.
Þá tekur til máls hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra